Assosiasiyasının prezidenti Mehmet Ali Aydınlar bu saatlarda, bu dəqiqələrdə həmin qərarı açıqlayır. Aydınlar bildirib ki, klubların indi cəzalandırılmamasının səbəbi cinayət işinin hələ davam eləməsi və ancaq istintaq başa çatandan sonra, rəsmi ittihamnamə hazır olandan sonra onlar klubları cəzalandırma qərarı verə biləcəklər. Amma bununla belə federasiya həbs olunan və ya ittiham olunan şəxslərin futboldan uzaqlaşdırılması ilə bağlı da profesional disiplin kuruluna müraciət edib. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım Ülkü Məmmədov, amma kontekst proqramı davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Son zamanlar Bakıdakı söküntü işlərinin əks sədası Amerika mətbuatına da gedib çıxıb. Bundan bugünlərdə New York Times qəzeti yazıb. Evləri sökülənlərin mülkiyyət hüquqlarının pozuntusundan şikayətlər son 2-3 ildə insan haqları pozuntularından şikayətlər də sayca üstəlib. Bu da son illərin yeni təmayülüdür. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində olub. İcra Hakimiyyətinin tikinti bölməsinə vətəndaşların şikayətləri və bunlara hakimiyyətin reaksiyası ilə maraqlanıb.
Bazar ertəsi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının qəbul otağı, günorta saat 2-dir. İndilərdə icra başçısının tikinti məsələləri üzrə müavini Rauf Pənahovun qəbul saatı başlamalıdır. Bu haqda İcra Hakimiyyətinin saytında yazılıb. Qəbul otağında gözləyən elə də çox deyil. Üstünə qəbul otağının müdürü Tahir Məsimov yazılmış otağın qapısı hələ də bağlıdır. 10-15 dəqiqə sonra Tahir Məsimov otaqdan çıxıb şikayətlərlə maraqlanır. Kiminə telefon nömrəsi verir, kiminə də get gözlə deyir. Yaşı 70 haqlayan Güllər Nəsirova.
Mən evimə qupça istəyirəm. Hansı bala müəllimi görmək istəyirəm. Gedirəm, qızım, nə qədər pul istəyir. Mənim o qədər pulum hanı ki, mən qupça çıxardım. İndi istəyirəm ki, Hacı bala müəllim, mənim öz oğlum kimidir. O məni tanıyır, mən 14-cü cəkdə süpürgə işləmişəm.
Tahir Məsimov Güllər Nəsirovanı arxayın edir ki, getsin, evində rahat otursun. Payızda prezident evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı sərəncam verəcək. Onun evinin məsələsi də bir dəfəlik həll olunacaq. Növbə mənə çatanda Rauf Pənahovu gözlədiyimi deyirəm. Tahir Məsimov jurnalist olduğumu biləndə mətbuat xidmətinə müraciət edin deyib o bir otağa keçir və qapını açarla bağlayır. 20 ildir ev növbəsi gözlədiyini deyən Arif Əskər bundan sonra bərk əsəbləşir. Dediyinə görə Tahir Məsimov həmişə belə edir. Buna görə də icra başçısına Tahir Məsimovdan şikayət də yazıb.
Tahir müəllim vəzifəsindən sui-istifadə edir, cəmaatı burada gözlətdirir, qapını kilitləyir, yatır. 3-4 saatdan sonra gərnəşə-gərnəşə çıxır buradan, deyir qəbul vaxtı qutardı, çıxın gedir. Kimi istəsələr qəbul edirlər, kimi istəsələr qəbul eləmirlər.
Bugün danışmısınız konkret olaraq?
Yox, bugün danışmamışam, 5-ci gün gəlmişəm.
Bəlkə qapını döyəsiniz?
İş vaxtı saat deməli 14:21-dir, Tahir müəllim qapını bağlayır.
Geri düşmüşkən Arif Əskərov Əfqanistan müharibəsi veteranıdır.
5 nəfər ailə tərkibi ilə 16 kvadrat darısqal evdə yaşayıram. Dəfələrlə bütün dövlət məmurlarına müraciət eləmişəm, deyir ev yoxdur. Sahibkarlar tərəfindən tikilən binaların 20% Hacıbala Abutalıbovun mənzil fonduna verilir. Mənzillərin 20% kimlərə verilir? Hacıbala müəllim indiyə kimin o sualın cavabını verə bilmir.
Arif Əskərov, qəbul otağında 80 yaşlı Məriyə Baxışova ilə rastlaşıram. 30 ildir sökülmüş evini geri almaq üçün döymədiyi qapı qalmayıb.
Baş əhdərləri ərzə şikayət, telegram çatmır. Gəl, gəlirsən, bu deyir, yox, bu deyir, yox, bu deyir, deyanma, bu deyir, deyanma, bu deyir, get.
Məriyə Baxışova, bir neçə dəfə qapını döysək də Tahir Məsimovu görə deyilənlərə münasibət öyrənə bilmirik. Sualları mühafizəçi cavablandırır. Mühafizəçi deyir ki, başçının müavini Rauf Pənahov məzuniyyətdədir və şikayətləri memar qəbul edəcək. Adını söyləmədiyi memarın saat neçədə gələcəyi isə bəlli deyil. Gülnar Hüseynova adlı yaşlı qadın memarı xeyli gözləyib çar-naçar geri dönür. Amma əvvəlcə dərdini söyləyir. O danışır ki, pəncərəsinin qarşısında otaq tikiblər. Öz mənzilində rahat yaşaya bilmir. Mühafizəçi ona yol göstərir.
Məhkəmə yolla məni.
Məhkəmə düzgün hərəkət eləmir, rüşvət alır.
İndi mən nə varım?
Mən gəlmişəm ki, sənin artıq əsrin təsdiq eləsin ki, burada bu tikilməz. 5 yedinə bura evdə deyilə, bir dənə cavab almamışam.
Bəlkə cavab verilib öz aramı duracaq. Posta da gedəndə kimsə çatdırmayıb.
Çək ki, nə günə qalmışıq ki, adiyyata üzrə cavab verən adamlar oturub kabinetlərində mühafizəçilər məsələləri həll
edir. Mühafizəçilər deyil.
Artıq saat 4-ə 15 dəqiqə qalır. Ara sıra mühafizəçi bəzi şikayətçiləri arxa qapıdan içəri aparır. Bir şikayətçi isə dilə gəlir, mənə müraciət edir. Bəlkə siz getsəz, onlar da qapını açarlar. Bunu deyən xanım az sonra içəri keçə bilsə də tələsik geri qayıdır. Onu dinləyəcək memar hələ də gəlməyib. Qəbulun isə başa çatmasına cəmi bir neçə dəqiqə qalıb.
Bu müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən reportajı idi. İndi isə son günlərin təmalinə keçək. Azərbaycan-İran münasibətlərində nə baş verir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Keçən həftənin sonunda Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğu xarici dövlətə kömək etməkdə, Azərbaycan ərazisində ixtişaşlar törətməkdə şübhəli bilinən 3 Azərbaycan vətəndaşının saxlandığını elan etdi. Xarici dövlət dedikdə kim nəzərdə tutulur? Bəyanatda deyilir ki, həmin adamlar İranın Bakıdakı Mədəniyyət Mərkəzinin maliyyə dəstəyi ilə fəaliyyət göstərilmiş. Elə həmin gün Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat yayaraq, İran ordusunun baş qərargah rəisinin Azərbaycan barədə dediklərinə rəsmi etiraz notası verdi. Azərbaycanın üç rəsmi qurumunun eyni gündə İrana etiraz bildirməsi nə deməkdir? İran-Azərbaycan münasibətlərində nə baş verir? İlqar Rəsul son günlər baş verənləri araşdırır.
Son günlər baş verən hadisələr siyasi dairələrdə Azərbaycan-İran münasibətlərinin müzakirəsini yenidən aktuallaşdırıb. Avqustun 9-da İranın Fars Xəbər Agentliyinə istinadən məlumat yayıldı ki, bu ölkənin silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi Seyid Həsən Firuzabadi Azərbaycan rəhbərliyinin ünvanına yumşaq desək xoşagəlməz fikirlər söyləyib. Bunun ardınca isə İranın Bakıdakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhrami Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunaraq ona Azərbaycan tərəfin etiraz notası təqdim edildi. Notada İran rəsmisinin çıxışı məsuliyyətsiz iftira adlandırılaraq ona qəti etiraz bildirilirdi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfindən Azərbaycana qarşı qərəzli bəyanatlara son qoyulmasını və sözü gedən məsələyə dair aydınlıq gətirilməsini tələb edirdi. Rəsmi Tehran da öz növbəsində İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin söylədiklərinə dair məlumatı təkzib edib bildirdi ki, haqqında danışılan çıxışın cənab Firuzabadiyə aidiyyəti yoxdur və yayılan xəbərlər kütlə informasiya vasitələrinin anlaşılmazlığının nəticəsidir. Və nəhayət, avqustun 12-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq Azərbaycanda radikal dini qruplaşmanı zərərsizləşdirdikləri ilə bağlı birgə məlumat yaydılar. Həmin məlumatda saxlanılan şəxslərin İran İslam Respublikasını Azərbaycanda təmsil edən bəzi qurumların maliyyə dəstəyi ilə fəaliyyət göstərdikləri bildirilirdi. 3-4 gün ərzində iki ölkə arasında bu qədər hadisənin baş verməsini mütəxəssislər təsadüfü hesab etmirlər. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəslun Oruslu deyir ki, Azərbaycanda baş verən hadisələr və saxlanılanların rəsmi qurumlar tərəfindən İranla əlaqələndirilməsi Bakının Tehrana açıq mesajıdır. Onun fikrincə, İrandan Azərbaycana sərt bəyanatlar birinci dəfə deyil verilir. Sadəcə situasiyanı fərqli edən odur ki, bu dəfə İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Seyid Həsən Firuzabadi birbaşa Prezident İlham Əliyevin ünvanında sərt fikirlər səsləndirib.
Demək istəyirlər ki, bizdə bir toxunulmaz amil var, bu İlham Əliyevin şəxsiyyətidir. Siz Azərbaycan haqqında nə istəsəz deyə bilərsiniz, Azərbaycan dövləti haqqında deyə bilərsiniz, Azərbaycanın bayrağını təhqir edə bilərsiniz müxtəlif televiziya verilişlərində. Biz buna susacağıq, amma İlham Əliyev haqqında danışsaq, biz buna reaksiya verəcəyik.
Ərəstun Oruslu deyir ki, Azərbaycanda İrana işləyən yetərincə adam var. İrana mesaj vermək xatirinə belə həbslər həyata keçirmək əslində səmərəsiz addımdır. Çünki adətən belə həbslər saxta faktlar üzərində həyata keçirildiyi üçün sonunda beynəlxalq aləmdə insanların hüququnun pozulması kimi qeydə alınır. MTM və Baş Prokurorluğun birgə məlumatında deyilirdi ki, saxlanılanlardan Abgül Süleymanov İran İslam Respublikasının Bakıda fəaliyyət göstərən Mədəniyyət Mərkəzinin maliyyə dəstəyi əsasında rəsmi dövlət qeydiyyatı olmayan Cəfəri adlı radikal dini qrup yaradaraq ona rəhbərlik edib. Adı çəkilən mərkəzdən məlumata münasibət öyrənə bilmədik. İranın Bakıdakı səfirliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, MTN-in məlumatında İran Mədəniyyət Mərkəzinin adının çəkilməsi ilə bağlı ağay səfirin heç bir şərhi yoxdur. Ekspert Sədrəddin Sultan isə hesab edir ki, əslində İranın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mərkəz və təşkilatlarının nə ilə məşğul olduqlarını Azərbaycan tərəfi yaxşı bilir. Sadəcə Azərbaycan hakimiyyəti bu şəbəkələri, ayrı-ayrı adamları lazım bildiyi vaxtlarda zərərsizləşdirir. Bu dəfə də belə addım atılmasına Firuzabadinin bəyanatı səbəb olub.
Bu da bunlar tuturub burada, göstərir ki, bunu deyirsən, bununla Azərbaycanda İlham Əliyev hakimiyyətinin qara günləri başlayacaq bunlarla.
Sədrəddin Sultan isə bilir ki, Azərbaycanda belə şəbəkələrin yaranması bir günün işi deyil. İranın ideoloji xəttini müxtəlif üsullarla təbliğ edən, hətta özünü yaşada biləcək qədər qazanc götürməyən saytlar, kütlə informasiya vasitələri hələ də mövcuddurlarsa, deməli buna imkan verən hakimiyyətdir. O cümlədən də İslam Partiyasının mövcudluğundan bəri İranla əlaqəsinin olması hakimiyyətə sir deyil. Azərbaycan İslam Partiyası isə avqustun 15-də bəyanat yayaraq bildirib ki, saxlanılan 3 nəfərdən yalnız biri bu qurumun üzvüdür. Bununla belə, partiya öz fəaliyyətini Azərbaycanın mənafiyinə uyğun qurur. Onun ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyini və dövlətçiliyi üçün əhəmiyyətli olan digər maraqlarını hər şeydən üstün tutur.
İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçək, vaxtı ilə Amerika Senatında işləmiş, indi isə Ermənistanda Regional Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri olan Richard Giragosyan Dağlıq Qarabağ sülh prosesinin indiki vəziyyətini və perspektivlərini təhlil edib və onun öz təklifi var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanlı təhlilçi Richard Giragosyanın fikrincə, Dağlıq Qarabağ ətrafında müharibə əhvalı artır cəbhənin hər iki tərəfində. O təklif eləyir ki, Qarabağ probleminə Avropa Birliyinin qarışmasının vaxtı çatıb. Təhlilin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanması riski artıb. Bunu Yerevandakı Regional Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru siyasi ekspert Richard Giragosyan deyir. Onun fikrincə, axır illərdə Azərbaycanın öz dövlət büdcəsini dəfələrlə artırması, hərbi büdcənin əhəmiyyətli hissəsini yeni silah-sursatın və texnikanın alınmasına sərf eləməsi, bununla da Ermənistanı silah yarışına çəkməsi Qarabağda yeni müharibə təhlükəsini artıran amillərdəndir. Giragosyan deyir ki, Gürcüstandakı münaqişənin də yenidən alovlanması riski haqqında ehtimallar səslənsə də, 2008-ci ilə qədər bunu ciddiyə almırdılar. Beləliklə də 2008-ci ildə Gürcüstan və Rusiya arasında dağıdıcı müharibə baş verdi. Erməni ekspert düşünür ki, yeni Qarabağ müharibəsi də region üçün eyni dağıdıcı sonucuna bitə, bölgədəki enerji yollarını da zərb altına qoya bilər. Giragosyan deyir ki, Qarabağda müharibə riskinin artdığını göstərən əlamətlərdən biri də qoşunların təmas xəttində atəşkəsin əvvəlkinə nisbətən daha tez-tez pozulmasıdır. Onun fikrincə, ATƏT-in Minsk qrupu hazırda münaqişənin həllindən daha çox konfliktin yenidən alovlanmamasına çalışır. Erməni ekspert düşünür ki, münaqişənin həlli istiqamətində indiyəcən nəzərə çarpacaq irəliləyiş baş verməyib. Buna görə də onun fikrincə, vasitəçilik işinə Avropa Birliyində cəlb eləmək lazımdır. O hesab eləyir ki, bölgəyə Avropa Birliyinin müşahidəçiləri göndərilməli və beləliklə qoşunların təmas xəttində monitoring gücləndirilməlidir. Amma Giragosyanın fikrincə, bu vasitəçilik ATƏT-in Minsk qrupunun əvəzlənməsi yox, ona dəstək verilməsi formasında olmalıdır. Söhbət elədiyimiz Azərbaycanlı ekspertlər isə yeni müharibə riskinin artması haqqında erməni ekspertlərin fikirlərini bölüşmürlər. Ərəstun Orucu və Zərdüş Əlizadənin bununla bağlı fərqli arqumentlər var. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu hesab edir ki, yeni müharibə ona görə mümkün deyil ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair öhdəliklər götürüblər.
Xeyr, mən hesab eləmirəm ki, silahlanma əslində müharibəyə xidmət edir və yaxud da ki, müharibə olması üçün elə hökmən sürətlə silahlanma vacibdir. Müharibə başqa səbəblərdən törüyür adətən və bu səbəblər içərisində konkret Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barəsində danışsaq, bu deyək ki, sülh nizamlanması prosesinin böhrana gəlib çıxması, hansısa bir dalan vəziyyətinə gəlib çıxması ola bilər. Amma kiçik dövlətlər olan Azərbaycan və Ermənistan nümunəsində bu həllici amil deyil. Ona görə ki, hər iki dövlətin Dağlıq Qarabağ münaqişəsini hərbi yolla çözməmək haqqında beynəlxalq özəlikləri var və nəzərə alsaq hər iki kiçik dövlətdir. Silahının həcmindən, miqdarından, gücündən asılı olmayaraq hərbi əməliyyatlara başlamaq çox ciddi beynəlxalq sanksiyalarla üzləşə bilər.
Ərəstun Orucu Avropa Birliyinin Qarabağ münaqişəsinin həllində birbaşa vasitəçiliyinin də nəyisə dəyişəcəyinə inanmır. O deyir ki, onsuz da birlik konfliktin həllinə çalışmaqdadır. Bu özünü Avropa Birliyinin aparıcı dövlətlərindən olan Fransanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olması şəklində ifadə eləyir. Politoloq Zərdüş Dəlizadə isə hesab eləyir ki, nə Azərbaycan, nə də Ermənistan münaqişənin həllində güc yoluna əl atmaz. Politoloq istər münaqişə tərəflərinin, istərsə də vasitəçi dövlətlərin sülh danışıqlarının imitasiyası ilə məşğul olduqları qənaətindədir.
Azərbaycan Ermənistan hökumət başçıları tam səliqə ilə başqanın verdiyi təlimatı uyğun olaraq öz rollarını oynayırlar. Ermənistan güya narahat olur Azərbaycanın çoxlanmasından və müharibənin yerdən başlamasından. Azərbaycan güya ki, Ermənistanın qətiyyətindən, inatçılığından narahat olub, öz ordusunu gücləndirir və zor gücünə öz ağa toxanı azad etmək istəyir. Rusiya görə arada müdrik bir şəkildə vasitəçiliyi bunları başlamaq istəyir və din yolla münaqişənin həllinə çalışır. Bu oyun, zəhlə tökən, mənasız oyun 20 ildir ki, davam edir və bundan sonra heç bir şey yaxşı şey gözləmək alındır. Bu bir oyundur.
Zərdüş Dəlizadə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunun sonunda Kazanda keçirilən görüşünə böyük ümidlər bəslənsə də, münaqişənin həlli istiqamətində irəliləyiş əldə edilmədi və tərəflər o vaxtdan bəri bir-birlərini danışıqlar prosesinə əngəl yaratmaqda ittiham eləyirlər.
Bu erməni təhlilçi Richard Kiragosyanın dedikləri və ona Azərbaycandakı reaksiyaları idi. O təklif eləyir ki, Dağlıq Qarabağ sülh prosesinə Avropa Birliyi də qoşulsun. Washington Post qəzeti isə başqa təhlilçi, Washingtondakı Yaxın Şərq İnstitutunun təhlilçisi Sönər Cəğabtayın Türkiyə barədə təhlilini dərc eləyib, o Atatürkdən Erdoğana qədər adlı təhlil yazıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikada çalışan Türk təhlilçisi Sönər Cəğabtay Washington Post qəzetində yazır ki, Erdoğan Türkiyənin yeni Atatürküdürmü? O mənada ki, Atatürk Türkiyənin tamamilə dəyişdirdiyi kimi, indi də Erdoğan Türkiyəni tamam dəyişirmi? Təhlilin əsas yerləri ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Osmanlı İmperiyası dağılanda Mustafa Kemal Atatürk Avropa tipli yeni bir Türkiyə qurdu. Hakimiyyətin bütün qanadlarını o cümlədən orduya tam nəzarət edən Atatürk dini dövlətdən ayırdı. Öz vətəndaşlarına özlərini qəbli hesab etməsinin lazımlığını söylədi. Bundan bir əsr sonra Ədalət və İnkişaf Partiyasının həyata keçirdiyi demokratik inqilab Türkiyənin qərbçiliyinə son verdi. Ötən ay ordu rəhbərliyindən kütləvi istefalarla Kemalçı institutun son dayaq nöqtəsi olan ordu da AKP-nin siyasi tsunamisi qarşısında geri çəkildi. İndi AKP lideri Rəcəb Tayyib Erdoğan Türkiyənin yeni Atatürküdür. Doğrudur, Atatürk kimi Türkiyənin yad ellərdən xilas etməyib, lakin o indi Atatürkün bir vaxtlar malik olduğu qədər böyük hakimiyyətə malikdir. 1950-ci ildə Türkiyədə çox partiyalı demokratiya bərqərar olandan sonra müxtəlif siyasi partiyalar 10 illiklər boyu Atatürkün irsini qoruyub saxlamağa çalışırdılar. Ordu da bu sistemin keşişçisi rolunda çıxış edirdi. Nəticədə Türkiyədə mühiti ətalət bürüdü. Kemalçılıq 20-ci əsrin əvvəllərindəki tərəqqipərvərliyindən uzaqlaşaraq keçmişi qorunmaq ideologiyasına çevrildi. Son 10 illiklər ərzində Türkiyədə doğulub boya başa çatanlar üçün bu prosesin ən görünən əlaməti sürətlə çoxalan Atatürk heykəllərdir. Demək olar ki, hər şəhərdə Atatürkün büstü və heykəlləri var. 80-ci il çevrilişi təkcə küçələrdə anarxiyaya son qoymadı, həm də ölkəyə çox şeyləri qadağan edən konstitusiya bəxş etdi. Atatürkü bütləşdirməklə generallar əslində kemalçılığı dəfn etdilər. Hətta 1982-ci ildə Türkiyə yenidən demokratik ölkə olandan sonra da bu proses dayanmadı. Hakimiyyətdə olan partiyalar cəmiyyətə dəyişiklik ideyaları təqdim edə bilmədilər. Yeni yaranan İslamçı partiyalarsa yaranmış vəziyyətdən faydalanıb şəbəkələşməyə başladılar. 2002-2001-ci il iqtisadi böhranı zamanı mərkəz sağçı partiyalar iflas edən də İslamçılar önə çıxdılar. AKP hakimiyyətə gələndən sonra xüsusilə sabit iqtisadi artım təmin etdiyinə görə dəyişiklik üçün geniş kütlənin dəstəyini qazandı. Yenilikçi AKP özünü Türkiyənin yeni elitası kimi təsdiq etdi. Tədricən mediada, biznesdə, akademiyada, vətəndaş cəmiyyətində, həmkarlar ittifaqlarında və ötən il konstitusiya dəyişikliklərindən sonra Ali Məhkəmədə də Kemalçı qüvvələri sıxışdırdı. Orduda Kemalçılıq ayaq üstə qalan son təsisat idi. 2007-ci ildən bu yana davam edən Ergenekon işi ordunun qüdrətini xeyli zəiflətmişdi. Orduya qarşı irəli sürülən iddialar hələ də təsdiqini tapmasa da, hər halda bu iddiaların effekti var. Ölkənin ən çox etibar edilən təsisatı kimi ordunun statusu zəifləməkdədir. 1996-cı ildə əhalinin 94% orduya inanırdısa, 2011-ci ildə bu göstərici 75% düşüb. Bunu və AKP-nin hegemonluğunu etiraf etməli olan ordu iyulun 28-də ağ bayraq qaldırmalı oldu. İndi hegemon elita kimi AKP, Atatürk kimi Türkiyəyə yeni forma vermək qüdrətinə malikdir. Atatürk Türkiyəni dünyəvi və qərb imici ilə dəyişdirmişdi. Erdoğan da ölkəni sosial mühafizəkar imicli İslam dövlətinə çevirməkdədir.
Bu Türk təhlilçisi Sönər Cavabdayın fikirləridir. O Washington Post'a bu barədə yazıb. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda müxtəlif peşə adamları ilə tanışlığı davam etdiririk. Bugün klonlardan danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'da
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünyada bir peşə var ki, onun sahiblərini ölkəsindən asılı olmayaraq demək olar ki, bütün uşaqlar sevirlər. Bu da klonlardır. Bakıda kimlər klon işləyir? Klon olmaq çətindir mi? Durna Səfərlinin reportajı.
Ki, ördək balaca çıxır, mamasını axtarır göl qırağında. Bax, bala səsi göl necə çıxardı. Anası oradan çağırır. İnək. Hop, uşaqları budur sevindirən.
32 yaşlı Faiq Şadlı 7 ildir ki, toylarda əyləncə məclislərində Zuzu Mimi adı ilə klonluq edir. Deyir ki, Azərbaycanda klon bazarında onu ciddi rəqib hesab edirlər. O, 75 növ heyvan səsi çıxara bildiyini deyir.
Ad gününə gedirəm, uşaqları oynadıram, balaca səbəbkarı çəkirəm bir otağa, qulağına bir söz deyirəm. Nə sözü deməyəcəm, yəni ki, klonlar 1000 manat istəyir, o sözü demirəm. Və həftədə bir dəfə həmin uşaq atasına deyir ki, Zuzu gəlməsə mən yatmayacam. Zəng edirlər, deyirlər ki, gəl, gələm. Uşağı şənləndirirəm, mahnı oynayıram, üzr istəyirəm. Yəni, fəaliyyətimlə əlaqədar donbala qaşıram yanında, akrobatik zat. Pulumu alıb çıxıb gedirəm.
Sumqayıt şəhərində anadan olan Faiq Şadlı hazırda həmin şəhərdə Şad Oğlanlar adlı teatrın rəhbəridir. Müxtəlif televiziya proqramlarında çalışıb, filmlərə çəkilib. Amma orta məktəbi cəmi 7 sinif oxuyub.
Qorki ana əsərində deyib ki, ali mütaliyə, ali təhsildən qat-qat yüksəkdir. O 5 ilə gedib gəlirsinizsə universitetə, o qədər vaxtınız gedirsə, bu 5 ili mən öz sahəmdə hansısa bir təcrübəyə sərf etsəm, bu 5 ildə o sahədə çox yüksək irəliləyişə nail olacam. Ona görə 5 ilimi havayı yerə istəməmişəm, heç marağında da olmamışam.
Faiq Şadlını klon işinə gətirən səbəb maddi sıxıntılar olub. Təzə ailə həyatı onu daha çevik qazanc yolları axtarmağa sövq edib.
Dostanış dedi ki, səviyyən itəcək, efirlərə çıxırsan, gev klonluq eləyəcəksən. Mən də dərhal cavab verdim və fikirləşmədən cavab verdim ki, həyatda 3 şey etməkdə insanın səviyyəsi düşə bilər. Bir, vətənini satmaqda adamın səviyyəsi düşə bilər. Bir, oğurluqda və üçüncünü də demirəm nə eləyəndə adamın səviyyəsi düşə bilər.
Klon ən çox qazancı indiyədək Quba rayonunda Qırmızı qəsəbədəki toyda götürdüyünü deyir. 4000 manat. Onun dediyinə görə qazanmaq üçün ən qızğın dövr payız və qış aylarıdır.
Elə zaman olur ki, yaxınlaşır, 10 manat pul verir, deyir ki, get mənim orada oturan filan yer, mənim dostum, get yaxınlaş, üzündən öp, qrimi düşsün. Gözlərindən istəyirəm ki, mən onu yaxınlaşıb öpsəm, o məni vuracaq, ya putulqaydan başıma vuracaq, elə öpmək istəyirəm, deyirsən, nə qədər pul verir, deyir, 10 manat, 10 manat! Deyir ki, ala 20 manat verim, ged onu öpkinə. Nəticədə 30 qazanırım. Yaxınlaşıram ona, deyirəm ki, yox, da vermədi, səndən çox verir pulu. Heç 10 manatımı da almır. Deyirəm 20 verib, o da 30 verir, ged onu öp. Yaxınlaşıram, deyirəm ki, 30 verir, da mən səni öpməliyəm. Beləncini qucaqlayan momentdə çıxardıb 50 verir ki, ged onu öp. Artıq 50 alandan sonra getmirəm onun yanına, ha.
Faiq Şadlı deyir ki, bəzən səhnəyə çıxıb başqalarını güldürmək vəzifəsini yerinə yetirə heç kəs hiss etmir ki, klon maskasının arxasında hansısa kədər var.
O vaxt ata evində qalırdım, evin son beşiyimdə böyük qardaşım gəldi məndən ev tələb elədi və evi də satılanda anamı da allatdı, atamı da allatdı. Özünə götürdü pulu çıxdı aradan, mən də getdim kirayələrdə qaldım. Atam da fikirdən dərd çəkdi, ölənlərizə rəhmətə getdi. Kirayə qaldığım yerdə, adi çörəyə borc olduğum vaxtı mən uşaqları güldürmüşəm.
Faiq Şadlının indi öz klon qrupu var. O deyir ki, işsizlikdən şikayət edən gəncləri də öz qrupuna götürüb toydan toy tutmağın yollarını öyrədə bilər.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Misrin ex-prezidenti Hüsnü Mübarəkin məhkəməsi təxirə salınıb, hakim prosesi sentyabrın 5-nə qədər təxirə salıb və növbəti proseslərin də televiziyayla canlı yayımını qadağan edib. Mübarəki hökumət əleyhinə etiraz keçirənlərə atəş açmaq əmri verməkdə və korrupsiya cinayətlərində ittiham edirlər. İraqda bugünkü partlayışlarda onlarla adam həlak olub, 200 nəfər yaralanıb. Partlayışlar Qut, Nəcəf, Kərkük və Tikrit şəhərlərində baş verib. Liviyanın Daxili İşlər Naziri Nəsər Əl-Əbruq Abdullah bugün ailəsi ilə birlikdə Misrə gəlib. Nazir və 9 ailə üzvünün Misrə gəldiyini Qahirə aeroportundan da təsdiqləyiblər. Misr hakimiyyəti onun turist kimi ölkəyə gəldiyini deyir, amma iddialara görə Nazir Qəddafi rejimindən qaçıb. Belarus Amerikanın yeni iqtisadi sanksiyalarını təcavüz aktı kimi qiymətləndirib. Bugün səfər eləyən başnazir Mikhail Misnikovic belə deyib, ötən həftə Amerika Belarusun müxalifətə divan tutmasını əsas gətirib, 4 şirkəti də qara siyahıya salmışdı. Və Google şirkəti Motorola'nın mobil telefonlar buraxanın hissəsini alacaq və bundan ötürü də 60, bazar dəyərinin 60% bahasını 12,5 milyard dollar verməyə razılaşıblar. Və ötənki Türkiyə çempionatında Super Liga'da oyunların nəticələrinə təsir eləməkdə ittiham olunan klublar cəzalandırılmayacaq. Türkiyə Futbol Federasiyaları az öncə bu qərarı açıqlayıb.
Çox sağ ol İlkin, kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımıza tikinti, söküntü işlərinə şikayətlərdən başlamışdıq. Ancaq tikinti, bərpa işlərindən də narazılıq var. Özdə bu tamam bəzən də gözlənilməz sahələrə aiddir. Diri Baba türbəsinin təmir işlərindən sonra türbənin tikintisindəki unikallıq itib. Nüşabə Fətullayeva Diri Baba türbəsində olub.
Qobustan rayon ərazisində keçmiş Mərəzə qəsəbəsində yerləşən Diri Baba türbəsi öz nadir memarlıq üslubuna görə daim xarici turistlərin diqqətini cəlb edib. Bu türbə 1402-ci ildə Şirvanşah 1-ci Şeyx İbrahim tərəfindən inşa olunub. Türbənin bələdçisi Çingiz Babaşov deyir ki, qaya üzərində inşa olunan abidənin nəinki Azərbaycanda, hətta dünyada oxşarı yoxdur. Amma 2008-ci ildə yerli icra hakimiyyəti tərəfindən türbədə aparılan təmir bərpa işlərindən sonra türbə öz memarlıq üslubunu itirib.
Təxminən 3 il bundan qabaq bu Pləşən rayon icra rəhbərliyi tərəfindən tikdirilmiş. Təəssüflər olsun ki, tikilən Pləşən türbənin memarlığını itirirdi. Bunun binəsi həmin o qayada ovulmuş, o qayanın üstündə tikilmişdi. Amma bu Pləşənin bu böyük bir tikilməsi sonralar bunu sübut eləmək mümkün olmayacaq ki, bu türbə bəlkə də bu Pləşənin üstündə tikilmişdi. Abidədən böyük bir tikiliş olduğu üçün tikilib qutaran kimi söküldülər.
Çingiz Babaşov deyir ki, aparılan tikinti işlərinə yerli icra hakimiyyətinin bir neçə milyon manat vəsait ayırması barədə də eşidib. Qobustan rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Məharət Əkbərov isə ümumiyyətlə tikintiyə vəsait ayırılması barədə məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını deyir.
Bu yer imkan hesabını nə vaxtsa eləmək istəyirlər alınmıb, indi dövlət səviyyəsində təmir olunurlar. Yəni oraya heç bir vəsaitə də ayrılmaz. Pləkənlər, yəni orada yerli imkan hesabına çalışıblar ki, təmir aparsan, sonra alınmadığını dayandırıblar. Çoxdan olub edir.
Məharət Əkbərov icra hakimiyyətinin yaxınlığında yerləşən türbədə tikinti işlərinin kim tərəfindən, necə aparılması barədə isə məlumatı olmadığını deyir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov da Azadlıq Radiosuna təsdiqləyir ki, bir neçə il əvvəl Diri Baba türbəsində aparılan tikinti abidənin arxitekturasını pozduğuna görə onun sökülməsi barədə qərar qəbul olunub. O əlavə edir ki, Diri Baba türbəsi 2012-2015-ci illərdə dövlət büdcəsi hesabına təmir olunacaq abidələrin siyahısı.
Türbənin bərpa olunması nəzərdə tutulub 2013-2014-cü illər. Onun artıq layihə sənədi təxminən demək olar ki, təsdiqlənibdir. Maliyyəsi müəyyənləşdirilib, nə qədər maliyyə vəsaiti tələb olunacaq. 2013-cü illə başlanıb, 2014-də başa çatdırılması nəzərdə tutulub.
İntiqam Hümbətov bildirdi ki, türbənin bərpasına dövlət büdcəsindən 2 milyon manata yaxın vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Diri Baba türbəsinin UNESCO-nun tarixi memarlıq abidələri siyahısına daxil edilməsi gözlənilir. Hər il yüzlərlə turistə bələdçilik eləyən tərcüməçi Şüküfə Qafarova deyir ki, turistləri Diri Baba türbəsinin arxitekturası valeh eləyir.
Turistlərin proqramında var bu Diri Baba mavzoleyinə. Təəssüratları çox gözəl. Çox zaman deyirlər ki, biz bu cür gözləmirdik ki, belə şeylər görəcək. Çünki burada Şirvan arxitekturasıdır.
Mən məsəl üçün bir ayda 2-3 dəfə gəlirəm ora. Bəzən çox olur, bəzən 2-3 dəfə olur.
Şüküfə Qafarova bu dəfə isə Almaniya, İsveçrə və Avstriyadan gələn 50-yə yaxın turistə bələdçilik edir.
Bu Kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.